Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Na Rádio Wave v další vydání magazínu Balanc. Zdraví vás jeden Petr Bouška. A vítáme ho dnešního hosta, kterým je Petr Fridrich, lektor jogy smíchu. Sám se nazývá smíchologem a zabývá se taky mnoho jinými tématy, mimo jiné pozitivní psychologii. Petře, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Pozitivní psychologie v tvém pojetí, co to vlastně je?
Spoustu lidí si říká, že vlastně pozitivní psychologie, to je jenom o tom, že člověk má být pozitivní, ale ve skutečnosti pozitivní psychologie v sobě obsahuje spoustu různých témat. Možná bych na začátku měl říct, jak to vlastně vzniklo, protože klasická teoretická vědecká psychologie se vlastně od svého vzniku zabývala v podstatě vším ostatním, jen ne těmi pozitivními tématy. V podstatě cokoliv byla odchylka, úchylka, cokoliv bylo mimo jakékoliv standardy, co bychom mohli považovat za třeba nějaké onemocnění nebo psychickou poruchu a tak dále, tak to byl vlastně předmět tématu psychologie. A tak jakoby dalo by se říct, že vlastně psychologie trošku kulhala na jednu nohu a to byly právě ty pozitivní témata, které jsou samozřejmě také součástí života. Nicméně celkem pochopitelně, pokud nemáte problém, tak není moc důvod ho řešit. Proto vlastně před nějakými 30 lety se začaly objevovat témata právě, které se vztahují k pozitivní psychologii. Ty se zabývají nejenom tedy pozitivními emocemi, ale různými pozitivními strategiemi v životě, obecně jako emocionálními stavy, v podstatě celou řadou smyslem našeho života, jo, celou řadou jakýchsi témat, našimi silnými stránkami, celou řadou témat, které vlastně nějakým způsobem mohou podpořit to, co v našem životě je důležité, užitečné a pozitivní.
Takže ten přístup pozitivní psychologie by si bral jednak jako terapeutický a léčivý, teda skutečně, když máme nějaký problém, tak se nemusíme vlastně jenom šťourat v tom špatném, ale hledat to dobré. A zároveň si dokážu představit, že funguje i preventivně.
Přesně tak. V kontextu pozitivní psychologie, možná tím, že se jako nazývám smíchologem, tak je vlastně celá řada témat, které se nějakým způsobem vlastně smíchu dotýkají a často vlastně to třeba není úplně vidět. Takovými tématy jsou například něco, čemu se říká naučený optimismus, protiklad tématu, se kterým přišel v 70. letech Martin Seligman, právě jeden ze zakladatelů pozitivní psychologie, kdy mluvil o naučené bezmoci. On v podstatě říkal a testoval tehdy na zvířatech, že v podstatě pokud člověk je dlouhodobě vystaven negativní situaci, kterou nemůže ovlivnit, tak si v sobě vytvoří jakýsi program, který právě nazval naučená bezmoc, takže reaguje právě tou bezmocností. A stejně tak úplně opačně můžeme pracovat s naučeným optimismem, to znamená nějakým způsobem v nás aktivovat pozitivní přístup k dané situaci. Úplně podobně je to vlastně s tím smíchem, protože smích je opravdu fyzická aktivita primárně a my se můžeme smát bez důvodu. My prostě můžeme fyzicky cvičit smích, když to řeknu zjednodušeně. To spousta lidí neví v podstatě.
Nebo, možná ví, ale neuvědomuje si, že to má nějaké pozitivní dopady.
Nebo možná to ví přesně, ale neví, že by to mohlo mít pro ně nějaký přínos, anebo naopak si myslí, že nebo to ví a myslí si, že to je jako divný a že to není v pořádku.
Já to téma smíchu je velké a zajímavé, k tomu se ještě dostaneme. Já bych se malinko chviličku povrtal ještě v té pozitivní psychologii, protože vždycky, když ten termín zazní, tak mě se vybaví vidět na všem to dobré, což asi jako může být opravdu dobré, ale zároveň to vidět na všem to dobré může vytvořit paravan, že přesto dobré jako není vidět to špatné, že někdy bychom si právě to špatné měli opravdu připustit, přijmout, zpracovat a taky odpíchnout se od toho. Tak jak ty hledáš tu rovnováhu mezi tím pozitivním a tím neignorovat to negativní? Aha.
No, já to vlastně na všech svých seminářích říkám, proto máme všechny druhy emocí, abychom je používali. Prostě být jenom jako radostný, v úžasu, smát se, prostě být jenom pozitivní, to prostě není normální. Dokonce existuje novodobý termín spirituální bypass, přemostění, chcete-li, kdy se právě snažíme ignorovat ty skutečné obtíže a případně ty příčiny těch obtíží v našem životě. A vytváříme si takový jako ochranný krunýř vlastně z té pozitivity, která sice možná jako krátkodobě může fungovat, ale dlouhodobě nám spíše škodí.
Já jsem dovolím krátkou poznámku, že téma spirituální bypassu jsme v pořadu měli. Tomáš Zuda o něm přišel hovořit, takže jestli to někoho zajímá víc nebo do hloubky, tak ten díl je samozřejmě k poslechu na našem webu a v podcastech.
No. Skvělý, určitě jako důležitý téma. Protože potkal jsem v životě řadu lidí, kteří vlastně k této strategii mělo nějakou tendenci, to znamená nechtít vidět vlastně ty skutečné jako problémy a ty příčiny těch problémů a tak nějak je balit do právě různých těch ezoterních a pozitivních.
Je tak,
všechno je prostě skvělý a takhle to má být a ve skutečnosti se jim hroutil život, ale všechno bylo pozitivní, skvělý a tak to má prostě být. No. Takže to není určitě jako užitečný pro toho člověka, ale ani pro jeho okolí.
Teď možná jenom kratičce bych ještě naťuknul, jak se ty pozitivní strategie, jaké vlastně jsou a jak se je můžeme učit, nebo typnul bych si, že spíš pro většinu lidí přeučit.
Těch strategií je skutečně obrovská spousta. Nedá se tady asi vyjmenovat zdaleka všechno. Každopádně já vycházím třeba konkrétně ten naučený optimismus. To je zrovna jedna z těch strategií, kdy v podstatě hledáte pozitivní reakci na nějaký jako negativní podnět. Když se na to podívám z pozice jako smíchologa, tak úplně nejjednodušší způsob, jakým můžete změnit svůj vnitřní stav, tak je vlastně se usmát. Ono se to zdá jako strašně triviální, ale pokud uděláte vlastně tenhle ten mikropohyb a stačí skutečně mnohdy jako několik milimetrů, tak přeci jenom ty nervová zakončení, která máme na obličeji, tak ona jim vysílá nějaké signály do mozku a v tím mění i náš nějaký mentální stav. Jo, takže tohle je třeba úplně jedna z nejjednodušších strategií, jak to vlastně zařídit, abychom se cítili trošičku lépe.
Petře, my jsme si načetli tu pozitivní psychologii a než se dostaneme k tomu smíchu, tak jak kolem sebe můžeme šířit tu dobrou náladu, třeba jinak než smíchem?
Obecně je dobrý udržovat vlastně dobré vztahy. My jsme jako sociálně determinované bytosti, my prostě žijeme neustále v nějakých jako sociálních útvarech, ať už je to začíná rodinou, pak jsme ve školkách, ve školách, v pracovních kolektově, v kroužkách, mezi přáteli a tak dále. My jsme skutečně neustále v nějakém sociálním kontaktu. Můžeme říct vlastně, že když se vrátíme jako evolučně zpátky, tak pokud jste ztratili vlastně třeba v dávných dobách, v pravěku, ten sociální kontakt, byli jste jako vyhoštěni z té komunity, z toho kmene, jo, nebo tak dále, tak to v podstatě téměř vždycky znamenalo vaši smrt. Dá se říci, že buď vás sežrali divoká zvířata, jo, nebo vás prostě zabil nějaký jiný kmen a my prostě jsme vázaní na další sociální bytosti. Takže já všem říkám, že úplně nejdůležitější je kultivovat svoje vztahy. A to můžete dělat různými způsoby, ale úplně nejlepší je, že trávíte s těmi lidmi kolem sebe čas. Takže mně přijde, že tohle je třeba jedna ze strategií, jak zlepšovat. Samozřejmě pak můžete ty vztahy udržovat různým způsobem. Můžete tam mluvit s těmi lidmi o různých věcech, různým jazykem. Každopádně to je vlastně takový jako první důležitý bod, který člověk by měl dělat. To znamená pečovat o své vztahy, protože tím tak nějak trošku pečuje i sám o sebe.
A co se týče toho pozitivního naladění, nebo chtěl si ještě dokončit nějakou...
Už jsem skončil.
Myslím, že můžeme přejít k další otázce toho pozitivního naladění, tak mi přijde, že někteří lidé to doslova opravdu mají jako vrozené. Že nic jako nerozhází, mají furt dobrou náladu a třeba člověk neví o tom, že by na tom nějak dlouhodobě pracovali. Tak z hlediska tvé praxe a toho, co jsi nastudoval, myslíš si, že to opravdu třeba někde je zapsáno v genech? A když ne, tak do jaké míry se to dá se teda opravdu vytrénovat a naučit?
Existuje dokonce jeden rozsáhlý výzkum, myslím, že proběhl někde v Austrálii, asi na vzorku 300 tisíc lidí, který vlastně nám jako říká, že pocit štěstí je do značné míry geneticky podmíněn. Současně, ale vlastně ty vědci říkají, že ten genetický kód sám o sobě ovlivňuje celá řada vnějších faktorů. Stejně tak je celá řada výzkumů, které říkají, že vlastně my se můžeme naučit pocitům štěstí, my můžeme spoustu věcí ovlivnit, abychom měli štěstí. šťastnější život. Existuje i na to celá řada výzkumů týkající se subjektivního štěstí. Zrovna jeden teď v březnu bude publikován, který dělají Spojené národy, World Happiness Report, tam, kde se mimochodem Česká republika a čeští občané umisťují z hlediska pocitu subjektivního štěstí v relativně dobrých pozicích, to znamená někdy je to do 30. místa, což vlastně není vůbec špatné. Je tady 180 nebo 200 nějakých států, takže můžeme říct, že patříme teda k té první, řekněme, třicítce.
Takže na základě toho, jak se pojímáme, tak jsme na tom dobře.
Takže ano, genetika třeba tam hraje určitou roli, ale současně tam velkou roli hraje to prostředí, to sociální prostředí, a to se týká ať už rodina, nebo prostě nějaká jako komunita, nebo stát jako celek, případně dokonce i kontinent, protože přeci jenom můžeme najít nějaké jako rozdíly i mezi těmi kontinenty.
Ty jako lektor jogy smíchu setkáváš se i s lidmi, pro které je vnitřně těžké dovolit si být šťastný a smát se, že se tam objeví třeba nějaké bloky, že si to nezaslouží nebo že se to nehodí?
Občas se s tím setkávám, není to až tak častý jev, protože většinou, když už jednou se někdo rozhodne přijít vlastně na jogu smíchu, většinou to chce minimálně zkusit. Ten výchozí bod nebývá pro každého úplně stejný, protože jsou skutečně lidé, kteří se opravdu třeba nějakou dobu už nezasmáli. Smích je spojen i s fungováním svalů, tak já říkám, je to takové jako svého druhu fitness. Pokud ty svaly vlastně nepoužíváte, to jsou svaly kolem bránice, dýchací systém, svaly bederní, jo, svaly kolem páteře a samozřejmě ty obličejové svaly, tak pokud je nepoužíváte, tak samozřejmě oni trošičku zakrní. Jo, je to úplně přirozená tendence svalů vlastně se dostávat do toho stavu krnění, pokud ho nepoužíváte. A proto někdy pro někoho bývá skutečně na začátku těžké za prvé se vůbec rozesmát, když to řeknu takhle. Za druhé bývá to někdy pro ty lidi fyzicky náročnější, protože oni musí vlastně vyvíjet mnohem více úsilí, jo, aby vlastně se zasmáli. A třetí věc je, že mnohem častěji také se třeba nedostanou do takové, tomu říkáme jako endorfinová vlna, jo, nebo vlnka. To znamená, že se vlastně neprobojujou od toho cvičného smíchu k tomu přirozenému smíchu, což je takový jako fajn bonus. Není to podmínka, protože pracuji se skupinami, třeba nemocnými lidmi, jo, který vlastně se až tak často úplně nedostanou k tomu přirozenému smíchu a skutečně se to dá brát jako nějaká forma cvičení. Ale spousta lidí skutečně potřebuje trošku čas, aby si jako prokopala znovu tu díru vlastně k tomu přirozenému smíchu, určité jako spontánnosti, a vlastně jde tam o určitou schopnost uvolnění.
Takže když je to trénink, tak se to pak v čase může zlepšit, předpokládám. A taky když se člověk opravdu začne teda smát, já nevím, já řeknu to slovo nuceně, nebo vlastně jakoby nemá vnější důvod, když to trénuje.
Tak říkáme cvičně.
Cvičně smát. Tak může se to pak rozjet opravdu v nějaký ten záchvat smíchu, který si pamatujeme nejčastěji asi jako děti, že se člověk úplně válí to a nejde to zastavit. A je to potom fyzicky jako bolestivý.
Jo. Děje se to, já říkám, v té extrémní podobě se to děje, říká se tomu, my tomu říkáme paralýza smíchem. Člověka skutečně ovládne naplno smích. Většinou to lidi zažívají v období jako teenagerství, jo, tak většinou je to taky daný tím, že jsme hodně většinou propojení s těmi našimi nejbližšími přáteli, se kterými se takto smějeme. Také dochází k celé řadě hormonálních změn, takže jsme tak jakoby labilnější na ty podněty. Takže nám stačí jako relativně málo. Jo,
je to jakoby pod vlivem nějaké látky vlastně.
Jo, je to vlastně v nás ty biochemické reakce fungují mnohem rychleji a mnohem jednodušeji se spustí. Takže pokud máte skvělýho parťáka nebo parťačku, kamaráda nebo kamarádku, tak se vám může stát, že skutečně se smějete třeba desítky minut nebo třeba hodinu. Už vás opravdu jako všechno bolí, ale ale nemůžete to zastavit. Ono tam dochází právě takovému jako hlubokému propojení, se tomu říká limbický zámek, jo, že jako kdyby ty dva mozky se do sebe vlastně zaklapnou a fungují trošku jako takové perpetuum mobile, jo, protože vy vidíte v tom druhém a zvlášť, když se třeba podíváte do očí, které nějakým způsobem pomáhají velmi dobře přenášet ty emoce, tak když se ty lidé vlastně na sebe podívají, tak znovu jakoby spustí tu reakci. To vzájemné napojení vlastně neustále jako rozkmitává ten smích v jednom i v druhém a nedá se to v podstatě zastavit v určité fázi, dokonce ani nechcete to zastavit, protože vy jste tak jako úžasně, a teď to bude znít možná divně, ale sjetí vlastními látkami, těmi endorfiny, jo, a tak dále, že vy se cítíte naprosto skvěle a chcete, aby to trvalo navždy.
Petře, když jsi popsal nějaký takovýhle intenzivní záchvat smíchu, třeba i ve dvojici nebo ve skupině lidí, tak předpokládám, že tam takové ty naše psychologické obrany a to, jak se furt hlídáme, tak to jako padá. Jo? Najednou myslím, že ty lidé jsou tam jako spontánní a že do nich opravdu potom nahlédneme, jací jsou v tom smíchu. Ale co když to otočím, co právě smích jako obrana, když si nechci připustit něco nepříjemného třeba o sobě. Znáš to, jak to lidé zlehčí, nebo napadá mě Chandler z Přátel, nebo si znáš tu postavu, ano, jak si všeho dělal srandu, aby nemusel to vážné řešit.
Ano, ano. No, může to být samozřejmě jakási obraná strategie, právě nepouštět se do nějakých jako větších projektů, abych tak řekl. Současně je to i jakási přirozená strategie právě vůči nějakým jako stresovým situacím. Je to dobré vlastně ukázat třeba právě na příkladu médií, kdy v případě zpravodajství občas se s tím setkáte, že v relativně vážném kontextu se ten redaktor vlastně začne smát a nemůže to vlastně zastavit. Jo, je to většinou nějaká přirozená reakce na tu obrovskou tenzi, na ten vnitřní tlak, který je spojen ať už s tím stresem toho samotného vysílání, které samo o sobě už je stresující, tak i tím tématem, které vlastně to ještě posiluje, a to se skutečně může jednat třeba i o přírodní katastrofu nebo o nějaké prostě válečné, mnohokrát se třeba tohle to stalo, i třeba pokud dělala přímý přenos televize třeba z nějakých válečných zón a tak dále, tak skutečně ten stres a to napětí způsobilo, že ten redaktor nebo ta redaktorka se začali vlastně smát, jo, že to je vlastně takové uvolnění toho přetlaku, který v sobě člověk má, a je to jedna z možných reakcí, samozřejmě někdo může začít hystericky plakat, jo, a tak dále, ale je to vlastně svým způsobem takový nástroj, který vlastně nám pomáhá regulovat takové to vnitřní napětí.
Do nějaké míry to může být určitě zdravé. Já předpokládám, že nás to může potkat i v osobním životě, nejenom tady nás, co děláme v médiích. Že
no určitě, určitě. No.
Nějaké těžké situace.
Ve chvíli, kdy vy můžete vlastně i preventivně nějakým způsobem tohleto trénovat, my máme třeba v Joze smíchu celou řadu smíchocviků pro zátěžové situace. Jo. Smích nad odlétajícím letadlem, jo, nebo odjíždějícím vlakem, jo, nebo smích nad výpisem z účtu, jo, a takovýhle, jo, nebo nad pokutou, jo, nebo takovýhle vlastně témata. Ono ne, že by to člověk neměl brát trochu vážně, ale na druhou stranu, když vám třeba odletí letadlo, tak to stejně nevyřešíte, takže vy můžete být jako naštvaný, anebo vlastně můžete tu reakci trošičku změnit a minimálně ji jako zjemnit a zlehčit.
Takže když si možná člověk vytvoří takový myšlenkový jako postup, že se teda tváří tvář špatným událostem nebo nepříjemným emocím, první, co je zasměje, tak možná vytvoří takový jako prostor pro nějakou svobodnější reakci a třeba se ten smích rozjede. Představuji si to, je to možný.
Určitě je samozřejmě normální být trošku naštvaný třeba a tak dále, ale já sám můžu pozorovat a vlastně jsem se o tom bavil třeba i s ostatními instruktory jogy smíchu, že vlastně po těch letech, řekněme, té praxe a tak dále, takže to není o tom, že byste vůbec necítili někdy třeba zlost nebo zlobu nebo smutek a tak dále, ale ty reakce nebývají tolik intenzivní a třeba se týče zloby a jsou většinou jako velice krátké a pak přijde nějaký právě ten program jako toho zlehčení, jo, když to řeknu takhle.
Taky mě napadá, že ve veřejném prostoru, já to mám zejména v městské hromadné dopravě, znáš to, takové ty otrávené obličeje, nebo spíš lidi si myslím, že nechtějí dávat najevo, najevo ty emoce, tak si tam vkládáme to, že jsou smutný nebo naštvený a tak. Tak jsem se začal na ty lidi smát cíleně a spousta z nich uhne pohledem rychle nebo tak. Ale musím říct, že je to obrovský zarosti učení, když někdo v tom pohledu zůstane a usměje se taky. Zvlášť, že jako někdo, kdo tě sympatický, tak to je super. Takže to, že ten smích je takhle, se šíří.
Je to asi normální, že většinou lidi jsou v těch dopravních prostředcích v takovém jako neutrálním módu, spíše tom neutrálním módu. Samozřejmě na druhou stranu nás jako ovlivňuje, pokud jsme trošku vnímavější a pokud se jako rozlížíme kolem sebe a trochu hledáme vlastně ten sociální kontakt, tak bohužel tam jako dochází dost často ke zklamání. Ono existuje pár takových videí na internetu, kde vlastně někdo se jako začne smát a všichni ostatní se začnou smát s ním. On je potřeba říct, že takový ten prapůvodní film, který tohleto způsobil, tak to je vlastně film, krátký film belgické režisérky, kde hrajou vlastně herci. A není to realita, je to v podstatě sehraná scéna, která se odehrávala vlastně v belgickém metru, kde to sehráli v podstatě celá tato skupina. A ono to je tak autentický a tak skvělý a tak to dobře působí, že spousta lidí si myslela vlastně, že to je pravda. Jo, že takhle se to dá skutečně udělat. A dokonce existuje i několik příkladů, nevím jestli z Čech, tady vlastně jsem to spoustě lidem už rozmluvil, ale myslím, že jako z ciziny, myslím, že z Berlína, kdy se o to pokusila právě taková asi 3- nebo 4členná skupina infiltrovat vagón jak metra nebo S-bánu nebo jo, něčeho takového. No ale zjistili, že skutečně ta reakce tam není jako zdaleka taková jako v tom filmu, že jo. Protože přesně všichni lidé v tom metru nebo v té tramvaji, tak jsou prostě nastavený na nějaký nekontaktní mod a vlastně nečekají, že tam někdo přijde dělat vlastně nějakou šarádu a tak dále. Na druhou stranu je nutný říct, že samozřejmě jsou lidé, kteří jsou jakoby víc nastavení na ten kontakt a ať už přátelsky, nebo že třeba chtějí lidi balit mezi sebou a tak dále. No a pak samozřejmě, pokud se člověk třeba usměje, jo, a tak dále, tak a vytvoří ten oční kontakt, tak samozřejmě pak je to jako zajímavý, důležitý signál, který jako může být užitečný.
Myslel jsi opravdu balit nebo bavit, si chtěl říct?
Já jsem chtěl říct balit.
Opravdu balit. No. Jo, i to je samozřejmě. Ono vždycky, když v tom veřejném prostoru člověk vystupuje z té komfortní zóny a dělá něco takového, tak je dobrý zvážit, jestli ty ostatní chtějí opravdu z té komfortní zóny vystupovat se mnou. Že?
Ano, přesně
táhnu
tak.
Někam,
jako, vydáváte vlastně jako nabídku ke hře a teď je otázka, jestli tu nabídku ke hře vlastně ti lidé přijmou. Jo? Samozřejmě asi nejjednodušší by bylo se domluvit nějakou jako skupinou lidí a vlastně sehrát si to jako společně a třeba se k tomu i nějací jako nezávislí další jakoby spolucestující přidají, jo, ale rozhodně nemůžete čekat, že pokud přijdete vlastně do nějakého metra nebo něčeho a začnete se smát, že se k vám všichni přidají, to prostě nebude fungovat.
Přesně tak, i ty obrany, i to smutné, jak jsme si dneska řekli, k tomu životu patří, ale samozřejmě i ten smích, který je nakažlivý. Já vím, že opravdu tady v těch tvářích trošičku to tlačí a je to fajn. Petr Friedrich, lektor jogy smíchu a smícholog a člověk, který se zabývá také pozitivní psychologií a řadou dalších témat, přišel do magazínu Balance povídat právě o smíchu a pozitivní psychologii. Petře, já ti děkuji za návštěvu, měj se, ahoj.
Ahoj.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.